Азатлык радиосы сөйли. Бүген 14 июль душәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Халыкара мәхкәмә Судан президенты Гомәр Бәширне кешечелеккә каршы җинаятьләр кылуда һәм геноцидта гаепләде. Татарстанда якын һәм ерак чит илләрдән эшче кулларны күбрәк җәлеп итәргә телиләр. КамАЗ Русия төбәкләрендә һәм чит илләрдә тагын 50 вәкиллеген булдыру өчен 200 миллион доллар бурыч ала. Башкортстан дәүләт киң күләм мәгълүмат чаралары республика президенты идарәсенең элекке башлыгы Ради Хабировның яман эшләре турында яңа мәгълүматлар тарата. Омски татарлары Сабан туе үткәрде. Татарстан телләрне үстерү программасы яңартылып, анда ана телен саклауда гаиләнең җаваплылыгы турында да язылачак. Татарстан Дәүләт Шурасының ярты еллык эшенә йомгак ясалды. Азатлыкның ачык микрофонына халык республика парламенты эшенә үз бәясен бирә. Башкорт дәүләт университетының татар бүлеге студентлары Бакалы районы Крәшин татарлары халык авыз иҗаты турында бай мәгълүмат туплап кайтты. Татарстанда якын һәм ерак чит илләрдән эшче кулларны күбрәк җәлеп итәргә телиләр. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова көннең төп хәбәрләре кыскача. Хак мәхкәмәсе Судан президентын хөкүм итәргә җыена. Төркиядә дәүләт үнтәрешен әзерләүдә 86 кеше гаепләнә. Украинада Сибриз 2008 халыкара хәрби күнегүләр башлана. Татарстан 60 мең эшчене читтән чакыртмакчы. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтәм. Хак мәхкәмәсе Судан президентын хөкүм итәргә җыена. Хактагы халыкара мәхкәмәдә Суданның Дарфур төбәгендә хәрби җинаятьләр кылынуга яңа дәлилләр игълан ителде. Прокурор Луис Морена Компа кешелчелеккә каршы җинаятьләр һәм геноцидта гаепләп, Судан президентын Гомәр Баширны кулга алуны таләп итте. Прокурор гарәп төркемнәре һәм җирле кара тәнле халык арасындагы низакка хөкүмәтнең катнашлыгы барлыгы турындагы мәгълүматларын игълан итте. 2003 елдан бирле барган бу каршылыктан 200 меңләп кеше үлде, миллионлар шәкше өйләреннән китергә мәҗбүр булды. Судан башлыгы Бәшир Хак мәхкәмәсе хөкемгә тарткан һәм әле вазифада булган беренче дәүләт башлыгы булырга мөмкин. Төркиядә дәүләт үндәрешен әзерләүдә 86 кеше гаепләнә. Бу хакта Төркиянең баш прокуроры Айкет Энгин хәбәр итте.
Сораштырмасы тәмамланган 48-е тутуклу.
Барлыгы 86 кеше гаепләнә, 48 кеше кулга алынган, алар коралланган террор оешмасын оештыру, террор төркемендә катнашу, коралланган төркемгә ярдәм күрсәтү һәм дәүләттә түнтәреш ясау умтылышы мәддәләре белән җаваплылыкка тартыла.
Шиддәт кулланарак Төркия Җумһурияте хөкүмәтен ортадан калдырмак.
Дип әйткән Төркиянең баш прокуроры, гаепләнүчеләр арасында элекке хәрбиләр, эшмәкәрләр һәм журналистлар да бар. Украинада Сибриз 2008 халыкара хәрби күнегүләр башлана. Бу хәрби чараның үткәрелүенә Украинаның Тәрәккый социалистик фирканың йөзләп вәкиле каршылык белдерә. Сибриз 2008 хәрби күнегүләр үткәрү планы белән килешмәүчеләр Одесса, Николай төбәге һәм Кизләү янында чатырлар корган дип хәбәр ителә. Бу чараларда 17 илдән килгән 100 меңгә якын хәрби катнаша. Күнегүләргә 20-ләп карап, су асты көймәсе, очкычлар һәм буралаклар катнаша. Мәскәү һәм Астана 3 ел рәттән ел урта хәрби күнегүләр үткәрү турында килеште. Бу хакта бүген Русия һәм Казахстан саклану министрлары Анатолий Сердюков һәм Даниэль Ахметов килешү имзалады. 2009-2011 елларга кадәр арада үткәрелергә тиешле күнегүләр урыны, вакыты һәм темалары якын арада билгеләнер дип көтелә. Казахстан хәрбиләре бу көннәрдә Мәскәүдә рәсми сәфәрдә булды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Лондон янында Фарнбор 2008 һава галәм салоны ачылды. Русия анда саклану сәнәгате тармагында эшләүче 60лап ширкәтнең эшләнмәләрен күрсәтә. Күргәзмәдә Сухой МиГ хәрби очкычлары тәкъдим ителә. Аерым алганда Сухой Суперджет 100, Су-35 очкычлары күрсәтелә. Су-35 очкычына Уфа мотор төзү һәм Сатурн фәнни җитештерү берләшмәләре эшләп чыгарган 117S дигән моторлар куелган. Фарнбор күргәзмәсе иң зур халыгара салон булып санала һәм 2 елга бер тапкыр үткәрелә. Курсант Радмир Сагитовны үз-үзен үтерүгә җиткерү шыксаларында 11 кешенең гамәлләре тикшерелә. Сагитов белән бергә Новосибирский хәрби команда училищесында укыган 2 курсташына карата җинаять эшләре ачылган. Элегрәк бу эш белән бәйле рәвештә 9 кешенең гамәлләре тикшерелгән иде. 5-се нигезләмә кагыйдәләрен бозу һәм вәкаләтләрен арттыру мәддәсе белән кулга алынды. 17 яшьлек Радмир Сагитов март башында үз-үзен үтергән. Аның эшен тикшерү мөддәте 6 августка кадәр озайтылган. Татарстан 60 мең эшчене читтән чакыртмакчы. Татарстанның хезмәт һәм мәшгульлек министры Айрат Шафигуллин хөкүмәттә үткән утырышта Татарстан икътисадына 60 меңләп чит ил белгечләренең кирәклеге турында әйткән. Моны ул сәнәгатьнең үсүе һәм кайбер төр белгечләренең хезмәт базарында җитмәве белән аңлатты. Татарстанда эш бирүчеләр 2008 елда 41 мең кешенең кирәк булуы турында белдергән. Аларның күбесе БДБ илләреннән 12 меңнән артыгы ерак чит илләрдән чакырылган. Киләсе елда мигрант эшчеләргә ихтияҗ артачак. Аларга 60 меңләп эш урыны тәкъдим ителә. Эш бирүчеләр 43 меңнән артык хезмәткәрне визасыз илләрдән 16 мең ярым белгечне ерак чит илләрдән килүен теләр иде. Хезмәт һәм мәшгульлек министры хәбәр иткәнчә, читтән чакыртуның сәбәбе Татарстанда сәнәгать оешмаларында эшли алырлык урта махсус белемле белгечләрнең җитәрлек булмавы белән аңлата. Бу хакта тулырак итеп безнең бүгенге тапшыруда тыңлагыз. Русия тышкы эшләр министры урынбасары Сергей Кисляк Русияның Европага нефть куу күләмен киметүе Чехиядә ракеталардан саклану системаларын урнаштыру килешүенә бәйле түгел дип белдерде. Транснефть ширкәтенең башлыгы урынбасары Барков та монда икътисади сәбәпләрнең өстенлеге итүен әйткән. Аның сүзләренчә, ике нефть ширкәте Чехияга җибәрелгән нефтнең күләмен киметкән, чөнки аларның шималны Русиядә файдалырак шартларда эшкәртү мөмкинлеге булган, дип әйткән Интерфакс агентлыгына Транснефть башлыгы урынбасары.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Ozatlyk радиосы сөйли. Инде хәбәрләрдән ишеткәнегезчә, халыкара мәхкәмә Судан президенты Гомәр Бәширне кешечелеккә каршы җинаятьләр кылуда һәм геноцидта гаепләде. Прокурор Бәширне кулга алуны сорый. Халыкара җинаятьләр мәхкәмәсе беренче тапкыр дәүләт башлыгына каршы карар чыгарды. Көнбатыш мәхкәмә карары һәм илдәге вазгыят Дарфурда күп көч куеп килешенгән сулыкка яңадан зыян сала ала дип борчыла. Нәрсә ул халыкара җинаятьләр мәхкәмәсе һәм аның карары нинди йогынты ясый ала? Бу хакта Гөлназ Шәйхетдинне тыңлагыз.
Халыкара җинаятьләр мәхкәмәсе 2002 елда төзелде. Ул хак таурнашкан. Судан мәхкәмәне танымаган илләр арасында. Суданның Дарфул вилаетендә геноцидны тикшерү һәм гаепле булганнарны хөкем итү мәхкәмә башлаган иң беренче эшләрнең берсе иде. Бүген башкала Хартумда меңләгән кеше президент Бәшир һәм кайбер министрларга каршы урам җыены уздырды. Протест белдерүчеләр яна чыгып, Судан гаделлек министры Гадел Басит Сабдрат халыкара җинаятьләр мәхкәмәсе башлаган эшне БМО иминлек шурасына карарга тиеш булачак. Аны тәмамларга вакыт күп кирәк булачак дип белдерде. Урам җыена чыгучыларның көнбатышка каршы кәефләрен сизеп алып, министр мәхкәмә тынычлыкны бетерәчәк дип белдерде. Алар дәүләт башлыгын кулга алып, тынычлык килешүенең җимерлеген тели. Шулай ук алар тәртипсезлек булдырып, илдә сәяси бушлык тудырып, Абуҗа килешүен бетергә, Дарфурдан БМО һәм Африка көчләрен вә халыкара оешмаларны чыгарырга тели. Министрның бу сүзләре мәхкәмә карарына янау кебек яңгырады. Хактағы мәхкәмәнең прокуроры Луис Морено Окампо карарны менә ничек игълан итте. Геноцидны башлау карарын Башир шәхсән үзе кабул иткән. 2003 елның мартында Башир Фур Масалит һәм Загава халыкларын юк итәргә карар кылган, диде прокурор. Бүгенге көндә Дарфурда 9000 ләп БМО һәм Африка берлеге гаскәрие бар. Бу кешендә тәртип сакларга бик җитеп бетми. Берелешләр дәвам итә, мәхкәмә карары булган хәлне тагын да катлауландырыр дигән курку бар. Хартумдагы хакимиятләрне күптән инде Дарфурдагы кара тәнле халыкларны эзәрлекләгән Җанҗавид гараб гысянчыларын яклап килүдә гаеплиләр. Кораллы низакта 300 меңләп кеше һәлак булды. 2 миллионнан артык кеше өйләрен ташлап китте.
Азатлык радиосы.
Киләсе елга Татарстанга якын һәм ерак чит илләрдән эшче кулларны күбрәк җәлеп итәргә уйлыйлар. Барлыгы 60 мең кешегә ихтыяҗ бар диелә. Русиядә кеше саны азайганнан азая барганда эшчеләр җитмәү гадәти һәм бу киләчәктә үзен тагын да кискенрәк сиздерәчәк. Бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләреннән килеп эшләүчеләргә Татарстанның дәүләт телләрен өйрәтүдә күздә тотыла. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Татарстанга күбрәк Үзбәкстан, Таҗикстан, Азербайҗаннан киләләр. Ирак чит илләрдән исә Төркиядән килүчеләр беренче урында тора. Бу эшчеләрнең, ягъни мигрантларның күбесе төзелешкә җәлеп ителә. Шулай ук транспорт өлкәсендә, сәнәгатьтә һәм сатуда, ягъни базарда читтән килеп эшләүчеләр күп. Хәзер никадәр эшче кирәк булуын алдан ук белеп, Русиянең сәламәтлек һәм социаль министрлыгына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Һәрбер төбәк шулай эшли. Татарстанга әгәр быел 41 меңнән артык эшче кирәк булса, киләсе елга инде 60 меңнән артык таләп ителә. Бу хакта Татарстан парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин булай ди.
Алар күбесенчә төзелеш мәсьәләсе белән киләләр инде. Каядыр төзиләр, каядыр юл салалар, каядыр шундый эш белән эшләп, акча эшләп китергә дип киләләр инде. Төп максат аларның. Аларга квота бар. Шул квота белән алабыз. Иртәгәдән бу мәсьәләне без яңа куйдык. Яңаша. 40-мы, 50-мы кеше генә кирәкме безгә? Ә карарга квотадан кемнәр кирәк безгә? Асфальт сала аламы ул? Түбә җаба аламы? Ашханәдә эшлиме? Базарда яхшы сату итә микән җимешләрне шәп менә? Бүтән бер кеше дә алай булдыра алмый. Кем кирәк? Капо заводына кирәкме? Самолет төзүчеләр, клепальщиклармы, токарьлармы, фрезеровщикмы, газосварщикмы, электрикмы? Менә шуларны республикада хезмәт министрлыгы аркылы, социаль министрлыгы аркылы җыеп, менә шул квота белән шундый кешеләрне генә республикага кертергә, чакырырга һәм алар белән шөгыльләнергә.
Диде Татарстан дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Русиядә эшчеләр җитмәү җирле халыкның гади эшче булып эшлисе килмәү белән аңлатыла күпчеракта. Шул ук вакытта Русиядә эшкә сәләтле кешенең саны азаюы да төп проблема булып тора. Мисал өчен узган елны барлыгы 1 миллион ярымнан күбрәк кеше туса, 2 миллионнан артыгы үлгән. Шулай итеп 500 меңгә якын кеше азайган. Югары икътисад мәктәбенең демография институты җитәкчесе Анатолий Вишневский булай ди.
У нас сейчас принимаются меры к повышению рождаемости. Если даже эти меры и принесут успех, закрепить его очень сложно. А если бы удалось закрепить, то нужно еще лет 40 для того, чтобы...
Бездә хәзер тууны арттыру өчен төрле чаралар күрәләр. Әгәр бу чаралар ниндидер уңыш китерсә дә, чынлыкта аны саклап калу бик авыр. Халык санын арттыруга файда булсын өчен 1-40 ел вакыт кирәк. Чөнки бала табырга сәләтле хатын-кызларның саны азайганнан азая бара. Ник дигәндә, хәзер 90-нчы елларда туган хатын-кызлар бала таба башлый, ә ул елларда туучылар саны бик аз булды. Димәк, бала табучы хатын-кызлар азайганнан азая. Инде барлыгы 6 миллион ярым кеше азайды Русиядә. Әле бу килгән мигрантларны истә тотканда, чынлыкта исә 93-нче елдан 12 миллионнан артык кеше кимеде. Халык санын бары мигрантлар хисабына гына арттырып була.
Миграция, а естественная убыль больше 12 миллионов с 93-го года. Это могут восполнить только мигранты.
Диде демография институты җитәкчесе Вишневский. Шулай итеп, Русия мигрантларны күбрәк китертеп, эшче куллар белән бергә кеше санын арттыруында күздә тота төсле. Хәзер читтән килгәннәргә мәҗбүри урыс телен өйрәтү дә юкка түгелдер. Бу хакта Татарстанда да уйлана башлаганнар. Дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин булай ди.
Алар бит татар телендә, урыс телендә белмиләр. Үзбәкләр, таджиклар, кыргызлар киләләр. Шулык төрекләр дә
Onlardan nerseler soru başlasalar, onlar Paruski ne понимаю деп айтылады. Şunun bilen de jablalar. Şunun şinalarını bizim devlet dillerin üyrenirge hem üretirge mecbur bulamız. Kileler iken, yarta yılla kileler iken, 8 ay kaçlarla JG mında, üç gün kiteler iken, mene nindir ayırım programı yasap, mında Halkara Assambleyesi'nin ölüşü de buyurga deyiş, biz o meseleni hazır parıyız, MBD hizmetkarlarının da, onların strukturlarının da, etdiğim boyunca indi mene şuşu hizmet sosyal ministerliğinin ölüşü de buyurga deyiş, onlar bilen şıgırlendirgen kerek. Biz ne bir şey ol mesele? Nega degen de, onlar arasında преступность тауся başladı. Qaysı bir kişiler onlarga qarashılar şulayla, kilmişekke qarıylar. Onlar günü tün işliler. Bizim tatarlarga, bizim uruslarımızga qaraganda. Onların yol günleri yok. Üş verilgen, beyesi eğitilgen, bir ayda işlisin mi? 15 günde işlisin mi? Onlar günü tünü kulsızganıp, cinsizganıp işliler. Lekin mine nindidir konflikt, nindidir anlaşılma, tırgan ayberler çıkmasın için. Bizga olarak şöylenirge kerek hem mecbur biz anıqlar.
Dedi Tatarstan Xalqlar Assambleyesi jitekçisi Ferit Muhammedçin. Rusiyelilerin köpçülüğü migrantlar az aqşağıda işlerge riza, işke kubrek olarını jelib itu şunun bilen beyle digen fikirde tura. Tatarstanın Məşgullik həm Sosial Yaqlau Ministri Ayra Şafiğulli mını kere qoğa. Olar ortaşı 6-20 min olup işliydi. Şulu vaxtta olarının işke cevaplara qoravı da eytili.
Париж-Дакар ярышлары белән дөньяга танылган КамАЗ ширкәте якын киләчәктә Русия төбәкләрендә һәм чит илләрдә тагын 50 вәкиллеген булдырырга ниятли. Моның өчен ул чит ил банкларыннан 200 миллион доллар булырыш алырга әзерләнә. Хәбәрчебез Гадир Галәметдин бу турыда КамАЗның финанслар җитәкчесе Елена Милинова белән сөйләште.
Агымдагы елның июль айында КамАЗ ширкәте үз тарихында беренче тапкыр стандартизированный, ягъни бер юлы 20 Европа банкыннан кредит алырга ниятли. Хикмәт шунда ки, элгәрәк КамАЗ үз хисапларын халыкара стандартларда тапшырмаган. Хәзер исә бу кимчилек бетерелгән һәм Татарстан ширкәтенең зур кредитлар алырга хокукы бар. КамАЗның корпоратив финанслар буенча җитәкчесе Елена Миленова сүзләренчә, шул ук акчаларны Татарстан банкларыннан алу ширкәткә бермә-бер кыйбатыракка төшер иде. Европа банклары берген кредитның процентлары шоқты ғазырак. Білгішлер фикірінші, ул Лондонның дәрежәлі банкларынан жиылып саналған либор проценты хәм шуңа істеп 2,5 ғымуми процент. Барлығы яқынша 7 процент шыға. Әлігі кредит көбірәк Лондон хәм Европаның башқа банкларынан алына. Бу ақшалар бик көп түгіл, шуңа көрә біз Азия банкларына мұражағат итмәдік. Татарстан банкларында исә мұндай қолай шартларда кредит алып булмый. Әлеге акчалар 3 елга алына һәм беренче чиратта КамАЗның бүгенге көнгә җыелган якынча 11 миллиард сум бурычын түләүгә юнәлдереләчәк, ди Елена Милинова.
Мы используем этот кредит на погашение задолженности текущей.
Моннан тыш КамАЗ әлеге акчаларны Русия төбәкләрендә һәм чит илләрдә үзенең үзәкләрен арттыруга юнәлдерәчәк. Елена Милинова сүзләренчә, 2012 елга кадәр КамАЗ СНГ илләрендә тагын 50 төзекләндерү һәм сату үзәге ачмакчы. Татарстан автоширкәтенең әлеге бурычны каплый алачагы шик уятмый, чөнки КамАЗның үсешенә генә 2008-10 елларда 1 миллиард ярым доллар инвестиция кертелгән. Шуны да әйтергә кирәк, соңгы арада КамАЗ ширкәте күбрәк хәрби техника чыгаруга өстенлек бирә. Татарстан моңа кадәр үзенең хәрби эшкычлары белән генә танылган булса, хәзер белгечләр хәрби машиналарның да тиз арада игътибар үзәгендә булачагын да шикләнми. Шушы көннәрдә Түбән Тагилда узучы Russian Expo Arms 2008 хәрби техника күргәзмәсендә 5 КамАЗ машинасы тәкъдим ителде. Алар арасында күргәзмәдә булучыларны иң күп кызыксындыру яткан машина 400 ат кешеле 2 метр тирәнлекле су җирендә бара торган иминлек өчен тимир катлам белән ныгытылган КамАЗ машинасы булган. КамАЗ ширкәтенең керемнәренә килгәндә 2007 елда ул алдагы елдан 6 тапкырга артыграк 5 миллиард сумга якын булган. Быел исә Татарстан хөкүмәте фаразлары буенча республикада елына 85 миллиард сум бәяләнгән 57 мең КамАЗ машинасы җитештереләчәк.
Башкортстан дәүләт киң күләм мәгълүмат чаралары халыкка Республика Президент идарәсенең элекке башлыгы Ради Хабировның яман эшләре турында сөйләүне дәвам итә. Президент Муртаза Рәхимов белән мәхкәмәләшүче Хабиров баштарак салым декларациясен дөрес тутырмауда гына шикләнелгән булса, хәзер инде аның вазифасыннан файдаланып ширкәтләрне бүлгенлеккә чыгару аша үз кулына төшерүе турында сөйлиләр. Атна ахырында Уфада Русия Һава транспорты федераль агентлыгының киңәйтелгән утырышы үтте. Республика яңалыклары белән Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстан президенты хакимиятенең экс җитәкчесе Ради Хабировка бәйле яңадан яңа мәгълүматлар бәян ителә. Шундыйларның берсе Хабировның рейдерлык эшчәнлеге. Ул хәбәрләргә караганда, Хабиров республикадагы бик күп ширкәтләрне банкротлыкка чыгарып, кулга төшерү эше белән шөгыльләнгән. Шундый иң зур рейдерлык һөҗүме дип Туймазы шәһәрендәге медицина пиеласы заводы аталды. Хабиров завод җитәкчелеген куркытып, шартлы түләү бәясенә заводны кулга төшергән. Бу бер генә очрак түгел. Шулай дип, икенче бер экс җитәкче Светлана Кудряшова белдерде. Федераль төркәү хезмәтенең элекке башы Светлана Кудряшова Ради Хабировның бик кеч шәхси мәнфәгатьләрдә үзенә мөрәҗәгать итүен хәбәр итте. Ул бу турыда Башкортстан телевидениесына биргән әңгәмәсендә сөйләде. Светлана Кудряшова ширкәтләрне кулга төшерү өчен Ради Хабировның Евросип исемендәге арбитраж идарәчеләре оешмасы төзүен, үз мәнфәгатенә бик кеч мөрәҗәгать итүен әйтте. Хабировны республикадагы иң зур рейдер дип атады.
Процедура банкротства проходила с глобальными нарушениями. Ради Фаритович, можно сказать, один из основных рейдеров в республике. То есть практически саморегулируемая организация арбитражных управляющих Евросип, ею руководил Ради Фаритович. И очень часто он и непосредственно сам, и через посредников выходил на нас, на службу, чтобы мы представляли в арбитражном суде именно арбитражных управляющих из этого СРО.
Бо федерал Тыркау хезмәтенең элекке җитәкчесе Светлана Кудряшова булды. Узган атна азагы Башкортстанда берничә федераль турыя булып китте. Алар Уфада Русия һава транспорты федераль агентлыгының киңәйтелгән коллегиясе утырышын уздырды. Чарада Русия хөкүмәте рәисе урынбасары Сергей Иванов, Русияның транспорт министры Игорь Левитин, Идел буе федераль округы башы Григорий Рапота катнашты. Сергей Иванов узган җомга ук кире Мәскәүгә очса, транспорт министры шимбә көне дә Уфада булды. Бу чаралардагы Башкортстан өчен иң әһәмиятле вакыйга шул булды. Уфа халыкара һава яланы федераль милектән республика милке итеп күчерелде. Коллегиядә тагы 8 төбәкнең һава аланнары төбәкләргә тапшырылды. Алар арасында Татарстан да бар. Оппозициядагы Башкорт конгрессы исемле җәмәгатьчелек оешмасы лидеры Урад Илмөхәммәтов дингә тотынды. Азатлыкның даими тыңлаучылары аны инкыйлабка чакырган китаплары өчен мәхкәмәгә тарттырылуын хәтерлиләрдер. Инде Дилмөхәммәтов дингә кереште. Сүз аның дин юлына басуы, шәригать канунларын төгәл үтәү турында бармый. Дилмөхәммәтов республикадагы мусульманнарны берләштерү уе белән яна. Ул берничәгә бүленгән ислам оешмаларын бергә җыярга уйлый. Моның өчен ул август аенда Башкортстан мусульманнарының беренче җыенын үткәрергә әзерләнә. Уфада яшәүче 70 яшьлек бер карчыкның йортыннан көч кулланып, машина-машина чүп түккәннәр. Зорге урамында яшәгән бу пенсионер теләсә кайда нәрсә күренсә, шуны фатирына ташый торган булган. 40 елда шактый чүп чар җыйган, алар исләнеп, тычканнар үчетеп яткан. Күршеләре моңа түзә алмый, торлак хуҗалыгына хәбәр иткән. Милициядәге карчыкның психикасын дәваларга хастаханәгә озаткан. Торлак хуҗалыгы эшчеләре фатирдан 8 КамАЗ машинасы шыплап тулы чүп түккән. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сүзләренчә, республикада телләрне үстерү программасында ана телен саклауда гаиләнең җаваплылыгы онытылган. Шуңа күрә яңартылган программада гаиләгә кагылган юнәлештә булачак. Бу хакта Мөхәммәтшин дүшәмбе журналистлар алдында парламентның ярты еллык эшенә хисап ясаганда әйтте. Билгеле булганча, июнь ахырында булган утырыш вакытында депутатлар телләр үстерү программасының үтәлеше белән танышып, аны тулыландыру өчен хөкүмәткә кире кайтарган иде. Наил Аланны тыңлыйк.
Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның үз гаиләсендә татар теленең хәле ничек? Оныклары бабасы белән кайсы телдә сөйләшә?
Өлкән Мөхәммәтшиннәрнең әни генә калды. Ул әлемрә турысча да белми, татарча гына сөйләшә инде. Без өйдә үзебез татарча сөйләшергә тырышабыз. Ансы минем тарафтан күбрәк атынча күчкәле. Менә минем 4 оныгым бар, кыз балалар бүтүнесе. Дүртесе де татарша біліп сөйләшіп үйренділәр. Садикка киттәшләр ұрша көшелер. Мина жауап берелер ұрша. Бабай, ты куда? Бабай, зачем? Докажи дейелі бір сайтерна. Ғайледен тұра. Оны ғайледен тұра икен бүтініміз білеміз.
Ди Фәрит Мөхәммәтшин. Шуңа күрә, Татарстанда телләрне үстерү программасының яңартылганында бу эшне гаиләгә дә йөкләргә уйлыйлар. Дәүләт Шурасы рәисе фикеренчә, туган телне саклау, гаилә ата-ана бурычы да булу, моңа кадәр нишләптер халыкка җиткерелмәгән.
Яңа бер аерым бер бүлеген бу программаны карарга исәплибез. Сез инде ишеткән булсагыз, президент аны бер яңа белән миңа да йөкләде. Мин аны тәнкыйть кебек тә карап уйладым. Дөрестә ул, менә шул якларны күчәйттергә нәсип уйлыйбыз. Күчәйттергә. Күпме генә нишләп акча куйса, класс җитәкчесенә өстәсәк, татар теле укытучысына аерым акчаны түли башласак, кайтып өйдә урысча сөйләшсә, я чувашча сөйләшсә, я ничектер икенче тел белән сөйләшәләр икән балалар, бөтен булган керемнәр, чыгымнар юкка бетәләр. Без куйган максатны, бурычны үтәй алмабыз. Мен шуны халыкка җиткерергә
ди Мөхәммәтшин. Әмма Дәүләт Шурасы рәисе ничек итеп халыкка җиткерү юлларын тәгаенләмәде. Кайберәүләр телләр үстерү программасының бу гаиләгә юнәлгән яңа юнәлеше иң яхшы татарча белгән гаилә оныкларын татарча сөйләштерә алган әби-бабай кебек елга бер тапкыр гына үткәрелә торган чарага әйләнеп калмасын икән дип шөбһәләнә. Ник дигәндә, мисал өчен Казанда татар теленә багышланган чаралар үткәрелә, әмма алар көткән нәтиҗә бирмей. Казан техник университеты студенты Наил Набиуллин метрода билет сатучы татарча җавап бирмәгән өчен мәхкәмәгә бергә җыенуы турында белдерде инде. Кибетләрдә елга бер тапкыр татар теле айлыгы үткәреп кенә сатучылар теттереп татарча сөйләшә башлады дигән сүз түгел бит әле ул. Әмма бу айлыкларның әзме күпме булса да файдасы бардыр, әмма ләкин ул да җитәрлек түгел. Татарстанда ике телдә татар һәм урыс теле дә дәүләт дәрәҗәсендә булса да, татар теле урамда да, төрле оешмаларда да, ресторан, кафеларда да, транспорт кибеттә дә һәм башка җәмәгать урыннарында да ишетелми диярлек. Бу бәләдән гаилә генә коткарып калырмы? Билгеле булганча, июнь ахырында булган утырыш вакытында Дәүләт Шурасы Татарстанда телләр үстерү программасының үтәлешен тикшереп, аны яңарту өчен хөкүмәткә кире кайтарган иде. Өстәмәләр кертелеп, 1 октябрьгә кадәр ул Дәүләт Шурасына тапшырылырга тиеш. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дүшәмбе көнне журналистлар алдында парламентның ярты еллык эшенә хисап тотканда, әлеге яңартылачак программаның яңа юнәлеше турында да әйтеп узды.
Азатлык радиосы.
Шулай итеп, Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин үзе җитәкләгән парламентның ярты еллык эшенә бүген йомгак ясады. Наил Олан аның чыгышын тыңлаганда, Азатлыкның икенче хәбәрчесе Мәликә Басыр ачык микрофон белән Казан урамнарында йөрде һәм халыкның Татарстан Дәүләт Шурасы эшенә нинди бәя бирүен белеште.
Безнең шура бармы ул? Дәүләт советымы? Тырышалар инде баласы, хәбәрдә юк.
Юк, бер нәрсә дә әйтә алмыйм.
Телевизор караганым юк, белмим. Бернинди файда юклары бар. Бернинди файдасын күрмәм.
Я же все это же не отслеживаю. Без этой барны. Меня кызык түгел. Алар бит на свой карман только работает. Халык аларга кирәк только тогда, когда, чтобы за них проголосовали. Вот и все.
Они много стараются делать. Физич боится, дорога боится, асфальт болят. Потом маршрут на автобусах боится. Они все стараются делать все для народа, работают. Халык үшін ішлер көп рабы у кишелер. Айбат, ішлерім көрамыз. Хазан шахары боится, ішлер көп юра.
Немножко бы убавили, если бы плату за жилье, за все, вот за коммунальные услуги. Хорошо бы пенсию прибавляют. Но они показывают, мы иногда смотрим, там много вопросов разбирают. Мухаммедшин, Фарид, очень хороший. Мы его полюбили с первого его появления в Казани.
Канунлар үзәтеп барганым юк. Без өйрәнгәндер инде, дәүләткә ышанмыйбыз да, үзебезгә ышанабыз. Бөтен нәрсәгә ышанмыйбыз. kanunlar bilenle itip olun. Biz üzübiz üzüge ergetik şu baka. Üzübiz işlerge gerektir bu işe hani saklayanmazlar indi buralar. Hani işik saklasın indi imperiyede yaşam. İşik saklasın. Onlar da saklap planlı. Onlarga bir kavurga doğru kileşek oldu.
Aşık mikrofon sekfesin Melike Basir hazırladı.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Идел буйлап сәяхәттә йөрүче татар яшьләре Сембердә дә тукталды. Быелгы татар яшьләре көннәрендә Русияның төрле төбәкләреннән җыелган 100 ләп кеше катнашты. Һәм быел бу чара Идел буйлап сәяхәт буларак оештырылды. Чара кичә якшәмбе көнне тәмамланды. Сембердә алар белән очрашуда Азатлык хәбәрчесе Айрат Ибраһим дә катнашты.
Идел буйлап сәяхәт кылучы татар яшьләре Сембердә дә тукталдылар. Җирле татар җәмәгатьчелеге аларны милли ризыклар белән мөнәнчек каршылады. Яшьләр алдында тәбрик сүзе белән җирле автономия рәисе Фәрит Әюпов, өлкәнең яшьләр үсеше министрлыгы идарәсе башлыгы Сергей Ерофеев, Өмет гәзите редакторы Исхак Халимов һәм Туган тел рәисе Тимир Шавахитов чыктылар. Ә Татарстан министры Ренат Вәлиуллин җылы каршылаган өчен рәхмәт белдерде. Ортабан оештырылган экскурсия Ульян каласы өчен гадәти маршрут. Яңа Венес һәм Ленин мемориал үзәге тирәсе. Башында ике ноктала Я хәрефе һәйкәле янында күпләр фотога төштеләр. Бу гадәти күренеш, чөнки Ульян халкы яраткан бу мәрхүм хәреф һәйкәле башка җирләрдә юк бит. Экскурсиядан соң кунаклар Җәмит мәчеттә вагыз тыңладылар. Теләгәннәр илә намазын укыдылар һәм тамак ялгап та алдылар. Бер гыйбрәтле мизгелгә дә тукталып үтү кирәктер. Җирле яшьләребез Сембер урамнары буйлап машинада Татарстан флагын җилфирләтеп йөрделәр. Татарстан телевидениесе хезмәткәрләре исә Сембер татар яшьләре оешмасы турында махсус тапшыру әзерләү ниятеннән алар белән әңгәмә кырдылар. Фырсаттан файдаланып берничә төбәк вәкилләре белән әңгәмәләр дә кырып алдык. Бүген Томский кызы Надия Шәйхетдинова сүзләре аша анда яшәүче милләттәшләребезнең эш гамәлләре белән таныштырабыз.
У нас организация «Союз татарской молодежи». И мы вот приехали вдвоем с Эльвирой. К сожалению, я не могу пока говорить по-татарски, но я обязательно выучу. У нас есть две мечети. Красная мечеть и белая мечеть. Помимо этого, есть «Союз татарской молодежи». Есть «Каримбай». Это дом творчества. Мы проводим различные культурно-просветительские мероприятия.
А татар сейчас в Янгры мы томски, да?
А Янгры? Дело в том, что у нас еще есть 10-я школа, она татарская школа. И там учатся дети, как раз татары из со всего города собираются.
А Томский льгасит татаровлар варма?
Да. А Ебар. Есть Казанка, Черная речка, Эуштат, Ахтамышева, Биккуб.
А ауларда татарча сөйләшәләр мәллә?
Сөйләшәләр, обязательно.
Сез әйтәсез, татар телен үстерергә тырышабыз. Сездән яхшырак татар телен белүчеләр бармы?
Конечно, есть прямо некоторые, которые вообще учат нас татарскому языку, девушки, которые знают и учат нас, кто мы не знаем. Вообще, кто в деревне, они все знают язык.
А из Томска только вы приехали?
Да, да, всего двое человек.
А татарчарак белә торган кешегез юкмы, ишмагызда?
Да, есть непосредственно.
А почему ее не взяли?
У нас всего был лимит 2 человека.
Татарча белгән кешене кирәк иде.
Ну, просто у нас кто-то работает, кто-то учится, и не все, возможно, приехали.
А сын кем был вышли, сын?
Мин работаю преподавателем.
Мерси, Абхатасан.
Технологии общественного питания.
А ты вышли, сын?
Я преподаю английский язык в Томском государственном университете.
Шундырак шул хәлләр. Инглиз телен югары уку йортында өйрәтерлек индерелгән башта изге ана теленә урын табылмаган. Хәер, монысы әлеге уңган кызның гаебе дә түгел инде. Чөнки андыйлар Ирак Томскида гына түгел, Казаннарда да җитәрлек. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер SMS белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына SMS җибәрегез.
SMS килде.
Башкорт дәүләт университетының татар бүлеге студентлары Бакалы районы Керәшин татарлары халык авыз иҗаты турында бай мәгълүмат туплап кайтты. Студентлар төркеме җитәкчесе тел галиме Илдус Фазлетдинов, Азатлыкның Уфадагы хәбәрчесе Мөнир Вафинга Бакалыда мусульман татарлар милли йолаларны халык авыз иҗатын оныткан, яшьләр урысча сөйләшә башлаган дип белдерде.
Башкорт дәүләт университетының татар бүлеге студентлары Халык авыз иҗатын җыю экспедициясеннән кайтты. Олар быел Бакалы районында булды. Бу турыда төркемнең җитәкчесе, филология фәннәре кандидаты Илдус Фазлетдинов шуларны сөйләде.
Әйтергә кирәк, Бакалы халкының этник составы шактый уникаль. Биредә мөселман диндәге татарлар белән бергә керәшеннәр дә, урыс тарайлылары да, ногайбәкләр дә, барыйлар да яши. Без иске Корыш, Килкавыз, Катай кебек мөселман авыллары фольклорын җыйнадык. Моннан тыш Умәр, Яңа Балыклы, Илек авылларында керәшеннәрнең халык авыз иҗат мирасы белән дә яхшылап таныштык.
Ә инде Бакалы районында халык авыз иҗатының ни дәрәҗәдә булуы, үзенчәлеге турында ул шуларны сөйләде.
Турсын әйтергә кирәк, татар авылларында фольклор бик аз сакланган. Хәтта өлкән буында үзенең авылының тарихын, җырларын, әкиятләрен, легенда риваятларын белми диярлек. Иске Корыш, Килкавыз авылларында берничә яңа бәйт һәм мөнәҗәт язып алуларына ирештек. Яшьләр биредә урыслашып, тамырларын белмәгән маңкортларга үрелеп баралар. Аның каравы, керәшеннәр ифрат, моңга, җырга бай кавым булып чыкты. Алар үзләренең Раштуа, Бәрмәнче, Пасха кебек дини бәйрәмнәрен нәкъ борынгыча җиренә җиткереп билгели. Мәсәлән, Умәр авылында бер кызыклы йола бүгенгә кадәр яшәп килә. Питрау төнендә, ягъни 12 июль төнендә, егет үзенең күзе төшеп йөргән кыз яшәгән йортның капкасын күтәреп алып, үз өенә күчереп куя. Бу инде өйләнешүгә тәкъдим ясауга тиң гамәл. Бермәнчек бәйрәмендә җыйналган тау ботаклары белән чирләрне имләү, авыру малларны ырымлау кебек йолалар керәшеннәрдә әле дә яши. Ә инде керәшен җырларын бүтән беркемнек белән дә ботау мөмкин түгел. Аларга моң чиләкләп түгел. Умәр авылында Сөнекәй, Яңа Балыклыда туганайлар, фольклор ансамбльләре яшәүе дә җирле халыкның үз мәдәниятенә булган тирән ихтирамы турында сөйли. Гомумән, керәшеннәр бик үзенчәлекле кавым. Аларның телләре генә татар. Киемдә, җырмында, йолаларда, хәтта йөз төзелешендә дә алар безнең милләттәшләребездән нык аерыла. Үзләре һәм милли киемнәре фин-угыр халыкларына якын. Киләре исә шактый дәрәҗәдә урыска якын тора. Мәсәлән, аларда урысларга кебек үк өч тавышка җырлау киң таралган. Керәшеннәрнең милли үзаңы да бик көчле. Телләре, мәдәниятләре өчен алар чәчрәп торалар. Ислам элементлары сөйгәндә бөтенләй юк. Безне Иван Грозный чукындырмаган. Ул чукындырган татарлар барысы да кирдән исламга кайтылып китте. Без тумыштан керәшен диләр алар. Чынлап та, менә калса алардың борынгы динебез тәңгелчелектән турыдан туры христианлыкка күчкән кавым дип карарга кирәктер. Һәр йортның иң түрендә икона һәм тәре тора. Һәм моның ни сәбәп шулай булганлыгын бары тик тарих кына белә. Керәшен фольклорында, мөселман татарларында әле дә киң таралган бәйт һәм мөнәҗәтләрнең бөтенләй ошамавы да әлеге фикернең дөреслеген раслый, чөнки бәйт һәм мөнәҗәтләрнең үзәгендә Аллаһка ялвару, аңардан шәфкать сорау кебек мотивлар тора. Кыскасы, Бакалыдан без керәшен мәдәниятенә, аларның ачык күңеллелегенә гашыйк булып кайттык. Эх, нигә барлык татарлар да алар кебек үк бердәм рухи мирасына игътибарлы түгел икән дигән үкенеч әле дә күңелдә яши.
Бу Башкорт дәүләт университеты галиме, республикадагы бердәнбер татар фольклоры белгече Илдус Фазлетдинов булды. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Омскида татар халкының төп милли бәйрәме Сабан туе ярты гасырдан артык сүнеп торганнан соң былтыр тагын яңарган иде. Быел Омскида икенче мәртәбә үткәрелгән Сабан туена Казаннан да артистлар килде. Әмма бәйрәмдә милли көрәш урынына тамашачыга грек-рим көрәше тәкъдим ителү кайберәүләрне аптырашта калдырган. Өлкәнең татар авылларындагы Сабан туйларын искә алып үткәннән соң хәбәрчебез Розалия Сайганова Омский Сабан туена тәфсилләбрәк тукталыр.
Русиянең күп кенә төбәкләрендә кебек Омск өлкәсендә дә милли бәйрәмебез Сабан туйлар булып узды. Татарлар тупланып яшәгән Колосовка, Большерище, Муромцево һәм Тары районнарында Сабан туйлар июнь аенда үтте. Июльнең беренче атнасында милли бәйрәмебез Усишим районының Еркәү һәм Саургаш авылларында оештырылды. Шулук районның Әшевән авылында уздырылган җәйге спорт уеннары да Сабан туйны хәтерләтте. Чөнки биредә үткәрелгән ярышлар, уеннар, бәйгеләр, көн буена барган концерт һәм башка чаралар барысы да Сабан туй уеннарына тәңгәл иде. Җирле халык бу чараны чын мәгънәсендә Сабан туй итеп кабул итте. Усишим районында үткән бәйрәмнәр тулысынча район авыл хакимиятләре һәм җирле иганәчләр кеше белән оештырылды. Бүләкләр артык зурдан булмады. Шулай да төрле ярышларда җиңүчеләр электр шәйнеге, үтүк, сөлге, баш яулыгы, савыт саба кебек әйберләр белән бүләкләнми калмады. Узган шимбәдә Сабан туй өлкә үзәгендә Омскида да булып узды. Һәм әйтеп үтик, милли бәйрәмебез өлкә үзәгендә озак еллар булмый торганнан соң икенче мәртәбә үткәрелә. Узган елдагы кебек быел да Сабан туй милли оешмалар һәм иганәчеләр кеше белән үткәрелде. Әтеп оештыручысы икътисади һәм мәдәни багланышларны үстерү үзәге Татарстан Омский булды. Хакимият ягыннан да берникадәр ярдәм булмый калмады. Табипларны, тәртип саклаучыларны, янгын сүндерүчеләрне җәлеп итүдә булышлык күрсәтелде. Быелгы Сабантуйда артистлар һәм бәйрәмне алып баручылар Казаннан чакырылган иделәр. Әлбәттә, Зөләйлә кызларының һәм Илсафның чыгышлары бәйрәмнең күркәм бизәге булды. Зөләйлә кызларын кишен Яшел утрау ял комплексында айрым концертта бирделәр. Сабантуйның концерт программасында казанлылар белән бергә җирле коллективлар да чыгыш ясады. Быел җирле коллективлар күп булмады. Узган елда бәйрәмгә авыл районнардан 6 коллектив килгән булса, быел 2 Тары шәһәренең Якташ балалар төркеме һәм Колосовка район үзәгенең Мәхәббәт җыр ансамбле сәнгатькәрләре генә булды. Гадәттә өлкәдә оештырылган мәдәни чараларның әйдәп баручылары булган Умырзая ансамбле һәвәскәрләре шәһәр Сабан туенда катнашмадылар. Ул көнне күпкә алдан алып барылган килешүләр буенча коллективның бер төркеме Новосибирскида милли мәдәниятләр фестивалендә, икенчесе Төмән өлкәсендә Искер җыен фестивалендә, өченче төркем Алтай халыкларының Ил уен бәйрәмендә булды. Умырзая ансамбленең шәһәр Сабан туенда катнашмавы кайберәүләрне юксындырган. Бу турыда бәйрәмгә килгән бер ханым да әйтеп үтте.
Мин Васия Гатаулина. Сабан туй, ну бик әйбәт ошады. Халык та күп. Узган елы тоже булдым Сабан туйда, но быелгы концерт турында сөйләсәң, вот былтыр кызыгырак иде. Потому что үзебезнең коллектив, Умырзая коллективы булды, авыллардан күп килгән иде. Быел әз булды концерт. Казаннан булдылар тоже, әйбәт булды, ошады. Но үзебезнең сизелеп торды менә булмаган Омскиның Умырзая коллективы. Ну, былай бик ошады. Ашау сөйләр дә, кафелар да можно было су, ашамлыклар күп булды инде.
Икенчеләре халык бәйрәмендә милли ризыклар ашап карарга теләгән.
Татар ашлары булмады. Сабан туйда милли ашлар кирәк. Аларны күрәсе килә иде. Кауып карыйсыбыз килә иде. Эзләп карадык, булмады.
Гомумән алганда, бәйрәмдә катнашучыларның күпчелеге Сабан туйның күркәм һәм матур үтүен ассызыкладылар. Күпләргә милли көрәшнең быел ябык павильоннан ачык мәйданга чыгарылуы да ошаган. Әмма көрәшчеләрнең асылда һөнәри спортчылар гына булуы, көрәшнең грек-рим көрәше канымнары белән алып барылуы күпләрнең кәефен кырган. Бу хакта да бер фикер тыңлап узыйк.
Күпме еллардан соң шәһәр җирендә үтеп, халыкның шулай көтеп алуы, актив катнашуы бәйрәмне бәйрәм итте.
Әменә шамагын ягыннан әйтеп үтерәк киләптер шуны, чөнки икенче ел шул фикерне кешеләрдән ишетәм. Көрәштән, бәлкем батыр итеп, гади халыктан спортчылар түгел, гади халык кына көрәшеп, шуннан җиңүчене традиция буенча авыл җирләрендә шундый кешеләр кала бит инде. Менә шәһәр җирендә дә шуны традиция итсәң икән, чөнки икенче ел инде спортчылар кала җиңүче булып, батыр булып, шуны инде күп кешеләрдән ишетәм. Бу дөрес түгел дип.
Сабантуйлар Омск өлкәсендә быел узакка сузылырга ашый. Инде июль аеның икенче яртысы якынлашып килсә дә, алдагы шимбәдә милли бәйрәмебез Тевриз районының 30 авылында үткәреләчәк. Бу инде быел Омск җирендә үткәрелгән сабантуйларның 8-нчесе һәм соңгысы булачак. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омск.
Азатлык радиосы.
Тәркиб юк иде.
Уважать и охранять.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Киләсе елда Татарстанга якын һәм ерак чит илләрдән эшче кулларны күбрәк җәлеп итәргә уйлыйлар. Барлыгы 60 мең кешегә ихтыяҗ бар диелә. Русиядә кеше саны азайганнан азая барганда эшчеләр җитмәү гадәти һәм бу киләчәктә үзен тагын да кискенрәк сиздерәчәк. Бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләреннән килеп эшләүчеләргә Татарстанның дәүләт телләрен өйрәтүдә күздә тотыла. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Татарстанга күбрәк Үзбәкстан, Таҗикстан, Азербайҗаннан киләләр. Ерак чит илләрдән исә Төркиядән килүчеләр беренче урында тора. Бу эшчеләрнең, ягъни мигрантларның күбесе төзелешкә җәлеп ителә. Шулай ук транспорт өлкәсендә, сәнәгатьтә һәм сатуда, ягъни базарда читтән килеп эшләүчеләр күп. Хәзер никадәр эшче кирәк булуын алдан ук белеп, Русиянең сәламәтлек һәм социаль министрлыгына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Һәрбер төбәк шулай эшли. Татарстанга әгәр быел 41 меңнән артык эшче кирәк булса, киләсе елга инде 60 меңнән артык таләп ителә. Бу хакта Татарстан парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин булай ди.
Алар күбесенчә төзелеш мәсьәләсе белән киләләр инде. Кайдыр төзиләр, кайдыр юл саналар, кайдыр шундый эш белән эшләп, акча эшләп китергә дип киләләр инде. Максаталарның. Аларға квота бар. Шул квота белән алабыз. Иртәгәдән бу мәсьәләне без яңа куйдык. Яңаша. 40-мы, 50-мыңмы кеше генә кирәкме безгә? Ә карарга квотадан кемнәр кирәк безгә? Асфальт сала аламы ул? Түбә җаба аламы? Ашханәдә эшлиме? Базарда яхшы сату итә микән җимешләрне шәп менә бүтән бер кеше алай булдыра алмый. Кем кирәк? Капо заводына кирәкме? Самолет төзүчеләр, клепальщиклармы, токарьлармы, фрезеровщикмы, газосварщикмы, электрикмы? Менә шуларны республикада хезмәт министрлыгы аркылы, социаль министрлыгы аркылы җыеп, менә шул квота белән шундый кешеләрне генә республикага кертергә, чакырырга һәм алар белән шөгыльләнергә.
Диде Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Русиядә эшчеләр җитмәү җирле халыкның гади эшче булып эшлисе килмәү белән аңлатыла күпчеракта. Шул ук вакытта Русиядә эшкә сәләтле кешенең саны азаюы да төп проблема булып тора. Мисал өчен узган елны барлыгы 1 миллион ярымнан күбрәк кеше туса, 2 миллионнан артыгы үлгән. Шулай итеп 500 меңгә якын кеше азайган. Югары икътисад мәктәбенең демография институты җитәкчесе Анатолий Вишневский булай ди.
У нас сейчас принимаются меры к повышению рождаемости. Если даже эти меры и принесут успех, закрепить его очень сложно. А если бы удалось закрепить, то нужно еще лет 40 для того, чтобы...
Бездә хәзер туыны арттыру өчен төрле чаралар күрәләр. Әгәр бу чаралар ниндидер уңыш китерсә дә, чынлыкта аны саклап калу бик авыр. Халык санын арттыруга файда булсын өчен 1-40 ел вакыт кирәк. Чөнки бала табырга сәләтле хатын-кызларның саны азайганнан азая бара. Ник дигәндә, хәзер 90-нчы елларда туган хатын-кызлар бала таба башлый, ә ул елларда туучылар саны бик аз булды. Димәк, бала табучы хатын-кызлар азайганнан азая. Инде барлыгы 6 миллион ярым кеше азайды Русиядә. Әле бу килгән мигрантларны истә тотканда, чынлыкта исә 93-нче елдан 12 миллионнан артык кеше кимеде. Халык санын бары мигрантлар хисабына гына арттырып була.
миграция, а естественная убыль больше 12 миллионов с 93 года. Это могут восполнить только мигранты.
Диде демография института жетекчесе Вишневский. Шулай итеп, Русия мигрантларны күбрәк китертеп, эшче куллар белән бергә кеше санын арттыруында күздә тота төсле. Хәзер читтән килгәннәргә мәҗбүри урыс телен өйрәтү дә юкка түгелдер. Бу хакта Татарстанда да уйлана башлаганнар. Дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин булай ди.
Алар бит татар телендә, урыс телендә белмиләр. Үзбәкләр, таджиклар, кыргызлар, киләләр. Шулык төрекләр дә алардан нәрсәдер сорый башласалар, алар по-русски не понимают дип әйтәләр ди. Шуның белән теге җабылалар. Шуның өчен аларны безнең дәүләт телләрен өйрәнергә һәм өйрәтергә мәҗбүр булабыз. Киләләр икән, ярты елга киләләр икән, 8 айга эшләргә җәйгә монда, үз көнен китәләр икән. Менә ниндидер аерым программа ясап, монда Халыкара Ассамблеясының өлеше дә булырга тиеш. Без ул мәсьәләне хәзер карыйбыз. МВД хезмәткәрләренең дә, аларның структураларының да әйтүем буенча инде менә шушы хезмәт социаль министрлыкның өлеше дә булырга тиеш. Алар белән шөгыльләнергә кирәк. Безнең борчы ул мәсьәлә. Нигә дигәндә, алар арасында преступность та үсә башлады. Кайсы бер кешеләр аларга карашылар шулайрак, килмешәккә карыйлар. Алар көне-төн эшлиләр. Безнең татарларга, безнең урысларыбызга караганда. Аларның ял көннәре юк. Эш бирелгән, бәясе әйтелгән, бер айда эшлисеңме, 15 көндә эшлисеңме. Алар көне-төне кулсызганып, җиңсызганып эшлиләр. Ләкин менә ниндидер конфликт, ниндидер алмашылмай торган әйберләр чыкмасын өчен. Безгә алар белән шөгыльләнергә кирәк һәм мәҗбүр без аны.
Диде Татарстан Халыклар Ассамблеясы җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин. Русияләрнең күпчелеге мигрантлар аз акчага да эшләргә риза, эшкә күбрәк аларны җәлеп итү шуның белән бәйле дигән фикердә тора. Татарстанның мәшгульлек һәм социаль яклау министры Айрат Шафигули моны кире кага. Алар уртача 6-20 мең алып эшли ди. Шул ук вакытта аларның эшкә җаваплырак каравы да әйтелә.
Сираттагы кызган таба яшьләрне борчыган проблемалар турында сүзне дәвам итә. Мәктәп тәмамлаучы яшьләр бердәм дәүләт имтиханнарыннан нигә курка? Яшьләр матбугатының киләчәге бармы? Әлеге сорауларга җавапны Казан студиясеннән булачак журналистлар белән бергә Рөстәм Исхакый изләде.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз. Кызган табада татар шоу-бизнесы яңалыклары. Июльнең 16-сыннан Татарстанның районнарында Барс Медиа ширкәте тарафыннан оештырылган музыкаль десант шоу-тамашалары узачак. Бу хакта без алдан хәбәр иткән идек инде. Исегезгә төшерәбез, концерт дискотекага керү ирекле. Музыкаль десант үз эшен бу районыннан башлар дип көтелә. Җәйнең беренче айларында татар шоу-бизнесы вәкилләренең үзләрендә дә байтак яңалыклар булып тора. Салават Миңнеханов «Эзлим сине җырына» клип төшереп йөри. Татарча рэп укучы Шакур Татарстан президенты каршындагы дәүләт хезмәткәрләре әзерли торган уку йортын тәмамлап, чыгарылыш кичәләрен үткәреп йөргән. 1-2 атна элек шансон башкаручы Зиннур машинасына гитара сурәте һәм Зиннур исеме төшерткән иде. Хәзер шул татуировкалы машина юл һәлакәтенә дә эләгергә өлгергән. Аллага шөкер, тиз арада машинаны төзәттек, ди Зиннур. Хәзер исә кызган табаның икенче бүлегенә күчик. Монда булачак радио журналистлар үзләрен борчыган проблемаларга гап куралар. Әлеге язмалар Азатлык радиосы белән берлектә Алтын Калам фестивалінің Жиләк радиосында әзерләнде. Сүз яшьләргә бирелә.
Борис полевой теплоходында абитуриентлар бихисап. Менә минем дә сүзем чыгарылыш сыйныф укучылары өчен гадәти, әмма иң авырга әйләнгән имтихан турында булачак. БДИ, БРИ, бер ай элек кенә әлеге сүзләр минем өчен дә куркыныч булып тоела иде. Мин һәр имтиханнарга да бик теләп әзерләндем. Күпмедер дәрәҗәдә катлаулы, әмма кызыклы уку елларына йомгак ясау алай ук авыр да түгел кебек. Дәресләргә даими йөргән, мәктәп материалын вакытында үзләштереп барган укучыга пустяк кенә дияргә әмма юк икән шул. Казан дәүләт университетының журналистика һәм социология факультетына укырга керәсе килү теләге белән мин татар теленнән БРИ тапшырдым. Бу рус теле һәм математика имтиханнарына өстәмә рәвештә. Нәтиҗәләрем яхшы булды булуын, ләкин ни генә дисәң дә, тормышта каршылыкларсыз булмый торгандыр. Әлегә кадәр мәктәп тормышында гына кайнап йөргән укучы өчен әлеге сынау гаять авыр. Ә көн дә инде баласын мәктәпкә дәрескә озатып, аны өендә каршылап торган әтиене өчен әйтеп бетергесез авырлык бу. Мин әлеге сүзләремне үз мисалымда дәлилли алам. Татар теле буенча имтиханда минем нәтиҗә өчле билгесе белән килде һәм бу минем өчен бик зур авырлык булды. Ләкин миңа һәр вакытта да ышанган әтиенеләрем бу очракта да ышанычларын югалтмадылар. Көчле рухлы булып калырга тырыштылар. Миңа киңәшләр бирделәр. Шуның өстенә әле статистикага күз салсак, әлеге имтихан нәтиҗәләрен белеп, бер кыз бала асылны бүлгән. Ә бер егеткә инфаркт булган. Бу фаҗигаларның сәбәпчесе әлбәттә инде шушы имтиханнар. Имтихан нәтиҗәләренең начарлыгы яшьләрне куркыныч адымга тәрә. Сез, хөрмәтле радио тыңлаучылар, минем белән килешәсездер дип ышанам. Чөнки БДИ мәктәп программасын гына үз эченә алса, моның хәтле куркыныч булмас иде. Бу бәлки минем гаделлек эзләп табарга тырышуымдыр. Нәкъ менә шул ният белән мин әле яңа гына мәктәп тәмамлаучыларга мөрәҗәгать иттем.
Сәлем, Хасанҗанова, Камтамагы районыннан булам. Мин ЕГЭ, ярылар бер дә дөрес түгел дип уйлыйм, чөнки Гөлширә кебек үк мин дә быел ЕГЭ бирдем һәм минем дә татар теленнән нәтиҗәләрем начар булдылар. Әмма минем нәтиҗәләргә районда берәү дә ышанмады, чөнки мин районда беренче урын алган кеше һәм республикада катнашкан идем. Шуңа күрә без эшебезне апелляцияга бирдек. Без Казанга апелляцияга килеп җиткәндә инде миңа телефоннан хәбәр иттеләр, янәсе компьютерда хата киткән һәм сезнең барсы да дөрес, сезгә баллар өстәлгән диелде. Кайда монда хаклык? Әлбәттә, моның дөрес эш түгел икәне һәркемгә билгеле. Бик күп стресс кичердек шуның аркасында. Икенче көнне рус теленнән имтиханга чыгып киттем. Җылы-җылы төне буе йокламадым, ашамадым, эчмәдем. Кыен булды, авыр булды, ләкин авырлыкларга түзәргә тырыштым һәм ахыры Аллага шөкер яхшы тәмамландым. Тагын шунда әйтеп китәсем килә, әгәр дә ЕГЭ-ны кертәләр икән, барсы да дөрес булсын, хаклы булсын. Әгәр дә алай түгел икән инде, аны бөтенләй кертеп тә тормасыннар. Чөнки әле бездән соң да күпме кешенең еге бирәсе бар, укыра керәсе бар.
Ярый, рәхмәт. Хәзер икенче әңгәмәдәшем.
Алина Зыгашина, Яршалы шәһәре. Минемчә, егенең шулай ук яхшы яклары да һәм кимчелек яклары да әйтеп китергә кирәк. Яхшы яклары инде ул беренчедән еге биреп кире университетка имтиханга бирергә туры килмәячәк. Ә кимчелек яклары инде, сез әйтеп киткәнчә, сезнең белән дә килешәм, шулай ук организация вакытта дотору бланклары илендә хаталар китү, шулай ук стресс. Күп кенә кешеләрнең бер балдан калалар, бишлегә бер бал кала, дүртлегә. Әле кеше укучы 6 медальга да барса, әгәр дә инде аңа бишлегә бер бал җитмәгән, ул 6 медальдан чыгып калырга да мөмкин.
Менә нинди фикердә икән безнең кызларыбыз. Сезнең белән Җиләк радиосында мин Гөлширә Иманкулова идем. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт.
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Хәерле көн, каләмчеләр. Һәм бүген бездә кунакта Ялкын журналының баш мөхәррире Эльмира апа Закирова. Сәлем, Эльмира.
Сәлем, Зиля.
Мин бүген сезнең белән Ялкын турында түгел, ә Туаем татар матбугаты турында сөйләшәсем киләдер. Сезнең ча татар матбугатының киләчәге бармы?
Эшләп булмасын, бар. Халык бар икән, милләт яши икән, аның матбугаты да, газета-журналлары да булачак, китаплары да булачак.
Ә минемчә, нә татар матбугатының киләчәге чиктер шикле. Халык күп шидек җиңел укылышларга тартыла. Һәм мин бу җиңелекчле язмаларны татар матбугатына кертмәстә идем. Һәм шулай дип татар матбугатының тиражы кими һәм киләчәге дә шик астында кала. Менә мин өчен шундыйрак.
Син бер караганда дөрес борчыласың, Зилә, ләкин менә шушы фикерләрне әйтерлек дәрәҗәгә җиткәнсең икән, бу инде шулай ук алга китү безнең яшьләребез, димәк, күбесе шундый фикердә. Менә шундый хөрне барлык матбугатта кичерә ахыр инде. Бу безнең татар матбугатына карамый, бу башка милләтләрдә дә бар. Ләкин шуны узып китмичә, дустары бәлки юктыр да, халык үзе килә, үзе аңы үсеп килә. Әле карый башласаң, менә карыйм балаларның да улык ялсу журналына ябылмаса, балалар матбуатына язарга акча юк дип әйтә өйрәнгәннәр. Барсында телефонда барыймы? Юк, бар әйберләргә дә кочагында күбрәк акча тулып ташлылар шикелле.
Мине талан шундый сорау борчый. Татар балалар матбуатына реклама тыелган дигән сүз җиттеме? Шулаймы?
Соңгы вакытта барлык газеталар, журналлар гамәлә шундый сүз әйтелде инде. Без хәзер филиал булып исәпләнәбез. Татмедия агентлыгы филиалы һәм акчаны да үзебез табарга тиеш кебрәк мәсьәләләр кузгатыла. Бу тема буенча бик каты бәхәсләр бара журналистлар арасында да.
Чиләк радиосында Шевединова Индира булды. Сау булыгыз.
Сез Әтнә районыннан Гөлсирә Иманкулованы һәм Минзәләдән Индилә Шиһабетдинова язмаларын ишеттегез. Киләсе тапшыруларда шулай ук сезне шоу-бизнес яңалыклары, музыкаль дистант тамашасында катнашучы җырчылар белән очрашулар, яшьләр тормышындагы кызыклы яңалыклар көтә. Һәр шимбә кич Азатлыкта Кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.